vítejte vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý xenofobie, ale i neohlížící se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás. Dobrý večer, vážení posluchači, dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Dneska máme 16. listopadu. Slavíme v uvozovkách 30 let rozkrádání, to znamená bezuzdného rozkrádání, bezuzdného zotročování, bezuzdné bioroboty. Někdo to bere doopravdy jako důvod, aby se radoval, někdo slzí, někdo je smutný. Každý si představoval z těch pamětníků, kteří zažili to, co se událo před 30 lety, tak asi si mysleli, že prostě budeme se pohybovat v jiných náladách dneska. Takže je to taková zlomová chvíle, zlomový okamžik. Já jsem dostal šanci od Pavla Hlávky i od Sony, které moc krát děkuji, která ukončila před chvílí svůj pořad, abych vystoupil v dnešním večeru, který je takový právě mimořádný tím, co se prožívá všude okolo nás. Takže musím teďko reagovat na některé ty věci, co se udály. Takže já už jsem tady měl vystoupení takové to skoro nedobrovolné odpoledne, protože Petr Václav si nějak špatně naplánoval program nebo něco nepostřehl a já jsem musel zaskakovat nebo dobrovolně povinně jsem zaskočil asi na hodinu a půl, takže spoustu energie, spoustu různých nápadů, který jsem měl, tak ty odešly už odpoledne a teď budu vlastně navazovat tím, co jsem původně měl pro vás připravené. Takže ještě než přistoupím k tomu, co nás čeká dnešní večer, tak vám řeknu, jak se můžete s námi spojit do studia, respektive se mnou. Takže bude to telefonní číslo, které prosím volejte až po 10. hodině, to znamená až po 22. hodině, to znamená asi za hodinu. A to je 607 777 455, ještě jednou 607 777 455. Můžete už teďko třeba psát SMSky, pokud máte potřebu. Doufám, že po té 22. hodině se bude dobře spojit a dobře domlouvat. Potom můžete psát anebo volat na Skype, zase prosím až po té 22. hodině s tím hlasovým voláním, ale můžete psát už třeba nějaké postřehy na live.studioslovan, live anglicky /studioslovan. A nebo můžete i psát na studioslovan@gmail.com do mailu, ještě jednou studioslovan@gmail.com. Takže to je k těm organizačním věcem, co se týká logistiky, spojení. A teďko, jaký nás čeká program. Já jsem si připravil jednoho velice takového vzácného hosta, chci říct. Protože dneska jste viděli plejádu, ti, co jste to snesli na váš žaludek, tak jste viděli plejádu umělců, já zase říkám v uvozovkách, protože ty jsou opravdu zaprodaní. Zaprodaní vždycky pro každou špatnost, pro každý podíl na lupu toho celku, tak oni rádi na tom participují. Takže ty jste viděli na Letné. Já jsem vám připravil jednoho velice významného umělce i významného takového manažera vlastně umělců nebo impresária. On je docela známý, kdo se zajímá o umělce, tak postřehl to jeho jméno a je známý ještě dalšími prostě takovými zvláštními charakteristikami. Ale co je ještě zajímavé, že já jsem se s ním seznámil už před 20 lety při odporu proti humanitárnímu bombardování Jugoslávie paktem NATO. A musím teda s potěšením říct, že se mi ho povedlo přesvědčit, aby se nám věnoval dnešní večer. Bohužel zase na druhou stranu on je pracovně angažovaný, takže nakonec jsme to museli vyřešit tak, že jsme si tu první hodinu, že jsme si předtočili. A já vám teda pustím rozhovor s ním a jeho pohled na to, co se děje dneska. Na začátku on se vám i sám představí, já jsem říkal, že raději to nechám na něm, prostě takový ten úvod. A je to velice zajímavá osobnost. A v té druhé polovině, to znamená po té 22. hodině, tak už můžete se mnou diskutovat díky tomu, že on nebude součástí té diskuze, aspoň pro dnešek, tak můžete samozřejmě i volat na Skype, což je velká výhoda, a pak na to telefonní číslo, které jsem vám říkal. Ale ještě předtím, než pustím ten záznam toho našeho rozhovoru, tak vám pustím od významného českého básníka, od Marka Řezanky, takovou jeho reakci, on vždycky velice kvalitně a rychle básní. Takže i na to, co se čekalo vlastně dneska, tak on už na to připravil, báseň. Takže Marek Řezanka a Křeč je přehnaná.
Křeč je přehnaná. Milion chvilek na Letenské pláni je jako cirkus, který čísla schání, však přišel o své číslo parádní. Premiér stíhan není, prostě basta. Veliký problém minářovi nastal. Stavět se může třeba na zadní. Presumpci nectil, kašlal na důkazy. Kdo chce, ať s hudkou, na Letné se schází. Zubatou vzývá, kope do gota. Když program není, cirkus chce to zbalit. On ani předtím neměl valných kvalit. Fakta? Ta nectí, všechno pomotá. Ať není smutný, nabídnu mu tipy. Škoda jen, že on sám se nedovtípí, na co ať protest nyní zaměří. Na pokrytectví antikomunistů. Halík, ať získá sekyrovu bystu, hlavně, že jiným radí z páteří. Nikoho dnes již nevyvede z míry, že již Jiří Drahoš dostal od sekyry na kampaň peníz, mlčí v médiích. Antichartisty opět řečni tláka, od Steigerwaldanu až pod Svěráka. To, co jsou záč, už jen tak neskryjí. Dále ať minář na Bakalu cílí, na OKD ať napne svoje síly, a systém zmíní jeho oběti. Na Monsporta teď soustředit se může, z jazzové sekce, kdy si soudil muže, má o něm minář vůbec ponětí? Když minář práci soudu neuznává, jistě si všiml pošlapání práva, Janouše, kritik, volnost oslaví. Chopí se toho mladík nevyzrálý? Vidíme všichni z převeliké dály, jaké kdo má či nemá obavy. Bude snad křičet, že tu máme Pitra? A Krejčíř tady objeví se zítra? Nebo ho zločin nijak netrápí? Dotkne se třeba Langa z Jesenice, který zde hrozil, dmuli se mu plíce? Zveřejní minář tyto přešlapy? Pozvedne hlas, že jde též o dekrety? Ne, on se přece staví za Sudety. Jak může přispět k větší slušnosti? Ústavu trhal a to neobhájí. Co tvrdil popře, tím je ale v háji. Zase se trapnost kolem rozhostí. Uvede snad, jak ČT hospodaří. S tou přece souzní. Vždyť je její tváří. Políbí ruku, jež ho nasytí. Kde není téma, k kde se program ruší. Tam potom nejsou oči ani uši. Přijdou, no ano, všichni zarytí. Přijdou ti, kteří na jediné slyší. Neuráží je slovník pornomíši. Hlavně se chtějí zbavit Zemana. Jsou vlastně k smíchu, ještě více k pláči. Na pilu totiž křečovitě tlačí. V tom je ta potíž. Křeč je přehnaná.
Добре дійте на здоров'я. Здорово, кастрема.
Здоровенька.
Що ж ви діляєте?
Мілою краснацьо.
Допомогай вам Бог.
Боємся вместе.
Кастрема, кастрема. Гатударення моя. Кастрема, кастрема. А в Катровушці пісець молоко.
Здорово, кастрема!
Здоровенько!
Что ж вы делаете?
Милая, заболела!
Заболела, полечитесь!
Кастрема, кастрема, государыня моя, кастрема! Кастрема, кастрема! А в Костромушке кисель, молоко, молоко мы, а в Костромушке блины!
Přemýšlel vůbec, jak to zahájit. Domluval jsem se s Romanem na začátku, jestli ho budu představovat, nebo jestli se představí sám, protože doopravdy je to unikátní osobnost. A zajímavé je, že když si člověk vygooglí Roman Roun, tak se dozví hned na začátku aktuálně CZ Lucie Vondráčková se modlí za svého manažera, má 6 nevyléčitelných nemocí. Takže já jsem velice rád, že tady to možná platí, možná ne, o to nám Roman řekne sám, ale že Romana jsem potkal teďko v relativně plné síle, prostě velice mě to dojalo a jsem neskutečně šťastný, že jsi tady dneska, Romane, takže vítám tě a doufám, že i posluchači, že si to moc a moc užijou s tebou.
Ahoj Pavle, já tě zdravím, no je pravda, že informace na Facebooku, oni jsou trošku jako přehnaný. Lucka se asi nemodlí, jo, nevím, jestli je věřící. Nicméně je pravda, že od té doby, co jsme se neviděli, tak jsem trošku měl nějaký zdravotní trable, mám doteďka, ale já jsem veliký optimista, takže přestože těch nemocí a dokonce s jsem snad rekordman v Evropě, někde jsem čet o sobě, tak se to dá jako zvládat. No, no my jsme se neviděli naposledy teda jako včera, že jo, ale pak jsme o sobě neviděli, to, já jsem pak počítal, člověče, teď to už je asi 19-20 roků, že jo.
Je to strašně dlouho.
My jsme se naposledy byli v kontaktu poprvé, když bombardovali Jugoslávii a já jsem vytvořil vlastně tenkrát ten internetový deník a to byla ta moje, já jsem měl ten internetový deník a dělal jsem různý rozhovory s umělcema a právě jedním z těch umělců byla Lucka Vondráčková, takhle jsem se k ní dostal a přes ní vlastně do branže, takže já jsem pak pracoval strašně dlouho pro různý umělce, Martin Dejdar, Lucka Vondráčková, ono jich bylo spousty, pracoval jsem na různých televizních projektech a tak, no a pak v roce 2015 se ten zdravotní stav prostě zhoršil naproti, že jsem toho musel nechat a teďka vlastně pracuju na volné noze, hodně píšu, no a dělám do politiky, tak to je teďka taková moje současný stav, ale říkám vůbec, co se týká těch nemocí, ano, jsem marot, ale nestěžuju si. Pokud člověk chodí a pokud se člověk umí smát nebo dokáže smát, tak je to pohoda.
No, protože jak se mi to vůbec všechno dneska jeví? On odešel totiž Karel Gott, jo, a Karel Gott je doopravdy obrovská osobnost, prostě jedna asi z největších vůbec, to znamená tou svojí známostí, dosahem, prostě vlivem na lidi, tím, jak to tím stářím vlastně, že on nestrácel, on vyzrával. Jako. A stejně jako Karel Gott, tak já jsem často vzpomínal vždycky na tebe, jo, protože doopravdy to humanitární bombardování Jugoslávie, to tenkrát mě zasáhlo, hodně mi to změnilo vůbec pohled na svět, prostě na vesmír, prostě na to, proč tady jsme. A potom, když jsi začal být hodně slavný, tak čas od času prostě ke mně, který opovrhuje mainstreamem, jsem takový jako ignorant, jo. Tak stejně jako o tobě jsem se doslýchal prostě nejdřív ty pozitivní věci, potom bohužel i o té tvé nemoci, pak jsme se nějak kontaktovali jenom vzdáleně, je to pár let a ty jsi říkal, že právě nevidíš to moc dobře. Ale vždycky mě právě napadlo to, jak člověk z takovéhle branže, jako je show business, kde doopravdy buď musíš mluvit úplně s každým, anebo musíš být v té správné partičce, aby si vůbec byl schopen přežít. Tak jak je možné, že prostě pořád u tebe a i třeba u Karla Gotta, že pořád je tam ten lidský rozměr, nebo že byl vždycky, jo, že prostě nikdy jste se úplně nezaprodali, nebo nikdy jste neudělali něco, za co byste se museli totálně jako lidsky stydět, nebo to prostě, jak to máš vůbec, jako máš vůbec nějakou autoregulaci, nebo autocenzuru v sobě, nebo čím to je, že jsi takovýhle prostě pořád lidský i do dneška, že jsi se prostě, že jsi neupsal tu duši ďáblu, nebo jak to říct.
No, musím ti říct, že tohle byl obrovský kámen úrazu pro mě a obrovský problém, protože já jsem jako typický cítě a velmi empatický a ta branže je natolik drsná, že když tam vlastně projevíš trochu empatie, tak oni okamžitě tě vlastně se budou snažit ty konkurenční agentury nebo manažeři srazit k zemi. Jo. Takže já jsem se musel naučit hrát a bylo to náročný, ale povedlo se mi to do té míry, že po těch 10 letech, kdy už jsem pracoval vlastně v branži, tak si pamatuju, že se o mě říkalo, že na televizi Nova málo který producent chtěl se mnou jednat o smlouvě některých umělců, protože jsem byl považován za toho arrogantního, zlýho manažera, který prostě nenechá vlastně původní větu ve smlouvě a všechno upravuje ve prospěch umělců, ale to právě bylo to, že to nebylo, to nešlo jako ze mě, to všechno jsem se musel naučit, jo. Takže ona ta práce byla pro mě o to víc náročná, že já kromě toho, že jsem se musel všechno naučit vlastně, jak se dělá marketing a já jsem vstoupil do branže, ani jsem nevěděl, co to je hentka a štych, jako jo. Já jsem prostě netušil, že hentka je mikrofon a štych je prostě rep. Já jsem nevěděl jsem to, já jsem si všechno učil, jsem se prostě za pochodu a kromě toho jsem se musel ještě naučit vlastně hrát Jasně. Ale já jsem se naučil jednu zajímavou věc, která neplatí jenom v branži, ale platí v tom, že nejlepší je nevěřit nikomu a pak se teprve nechat mile překvapit. Jo. To je udělat to celý práci.
Jasně.
A to funguje úplně úžasně a to mě vlastně zachránilo, že jsem v té branži vydržel tak dlouho, protože jinak je to opravdu, co se týká psychiky a co se týká lidskosti, tak je to hnusná práce.
Stalo se ti někdy, že někdo na tebe vyšťoural to, že jsi se tenkrát nepostavil po bok paktu NATO a toho humanitárního bombardování a vyloženě Západu a neplival si na ty zlé Srby, prostě na ty zlé Slovany? Stalo se ti někdy, že ti to někdo vymlátil někde o tváře nebo že tě to potrhával?
Člověče, co se týká umělců, tak vůbec. Tam je pravda, že tam jsme měli snad jediný jakoby střed, že jsem odmítl podepsat smlouvu na zdivočelou zemi, protože já jsem u té zdivočelé zemi prostě s některýma věcma nesouhlasil, protože mě poměrně baví historie a mám to dost nastudovaný a některé věci u té zdivočelky byly prostě účelově jakoby přehnaný a tak jsem se na to nechtěl podívat, to byl snad jediný takový střed jako umělecko-politický, ale měl jsem problém, když jsem tady, já jsem pořádal společně se slovenským režisérem Dušanem Rapošem rokovou operu Pietro e Lucia v ČES aréně v Praze. To bylo vlastně v době prvních teroristických útoků v Británii, tak to už nevím, kolik je roků zpátky, ale že jsme pozvali spousta velvyslanců a spousta zástupců vlád různých zemí, tak se o to začala zajímat Biska. A tam jsem měl jakoby první jakoby problém, že jsem byl kontaktován nejmenovanou osobou z BIS, která se mi nepředstavila, která se jako jenom zeptala, jestli jsem ten Roman Roun, který jako publikoval. A já jsem tenkrát nevěděl, a to bylo celý, jo, a já jsem tenkrát nevěděl, jako jestli myslel, protože já jsem psal ještě 2 roky do Halo novin, vlastně po tom bombardování, a já jsem právě nevěděl, jestli myslí tu sviňárnu s bombardováním Jugoslávie, anebo ty Halo noviny. A od té doby jsem si akorát všimnul, že veškeré moje články na internetu a různý příspěvky v blocí, tak jako byly sledovány z IT adresy různých ministerstev a tak. Ale na to už jsem si zvyk, jako, protože hele, když píšeš o politice a píšeš způsobem jako já, který velice kritizuje NATO a poslední dobou jsem velmi kritizoval generála Pavla a dost teda neumírněně, no tak musíš prostě počítat s tím, že jsi odslouchávaný a sledujou ti prostě nekódovaný zprávy a tak a musí se podle toho chovat virtuální. Takže v podstatě to bude jako zcela normální věc. No. Takže ale jako nestalo se mi v té branži, jako od umělců se mi nikdy nestalo, že by mi někdo vyčítal to, že jsem levicově a antinatovsky zaměřený.
Takže platí to, že kdo umí, ten umí. Prostě stejně jako Karel Gott třeba, nebo Jarda Šesták. Já nevím, jestli víš o Jardovi Šestákovi, co se mu stalo. To je vlastně nejslavnější žijící český fyzik, nejvíc ve světě publikující zakladatel fakulty na univerzitě v Kyotu a podobně. No a on, když se blížil 80 let, tak prostě Miloš Zeman ho pozval prostě na hrad 27.11.2017 a předal mu tam nejvyšší vyznamenání. Prostě za to, jak je slavný, za to, jak učí a tak dále. No a za to, že on převzal tady to vyznamenání Jarda Šesták, tak oni ho vyhodili po 55 letech z Akademie věd. Takový juvenilní prostě ředitel, tak ho vyhodil teď z Akademie věd po 55 letech. Jo. Člověka, který se nikdy nějak moc jako politicky, že by se nějak angažoval úplně nějak krajně, prostě nikdy nebyl u komunistů, nikdy prostě nedělal žádný jakoby čuňárny a oni ho vyhodili jenom proto, že od Zemana převzal prostě vyznamenání. Takže Jardovi Šestákovi teďko dáváme taky velký prostor, on vystupuje třeba i v Parlamentních listech a podobně a právě říkáme si, kde je ta dělící čára, jo? Kde je ta dělící čára, kde už ta lumpenkavárna právě nedrží prostě žádnou etiku, nedrží prostě nic, jako jo. A jak se mění jakoby ten svět okolo nás, protože my vlastně budeme pouštět tenhle pořad nahraný s tebou, tak budeme pouštět předvečer vlastně výročí 30. výročí toho vítězného listopadu teďko. Takže my to jako hledáme, my to hledáme prostě, kdy to přichází, kdy přicházejí vlastně tyhle ty rány jako mezi nás, jo. Takže i mě těší, že tebe to tohle nepotkalo, teda, jo, že jsi nemusel tomuhle vzdorovat něčemu takovému.
No, ono to je taky tím, že já vlastně 30 let pracuju na volné noze, jo. Ono je něco jiného, když jsi zaměstnaný, nebo jsi ve služebním poměru a máš nadřízenýho, který s tebou může manipulovat. To je, já těchto těch případů znám strašně moc od lidí, kteří jsou členové komunistické strany a to je mazec, protože oni to tajej, jo, oni prostě, to je, oni pomalu jsou jako v ilegalitě, protože opravdu tato naše česká demokracie, kde základem je pluralita a pluralitní názory, tak to je něco neuvěřitelného. Když jsi narazil na Miloše Zemana, tak já teda jsem těle z těch kutků v akademické, nebo ne jenom v akademické obci, ale vůbec u intelektuálů zažil strašně moc, jo, že oni... Hele, jednou máme demokracii, jednou byl zvolený naprosto v první volbě, naprosto většinovým názorem, vlastně názorem obyvatel, naprostá většina z nich, který u volbách ho prostě zvolila. No a pokud žijeme v demokracii, tak je povinností, doslova povinností každýho, aby to respektoval. My můžeme, každý má právo na názor, může kritizovat, ale naprosto nesouhlasím s tím, že tato kritika se přelévá například do škol, kde jsou učitele, a to jsem teda zažil odkrát, kde jsou učitele, kteří žákům, místo aby jim dávali politicky neutrální informace, to znamená, že učitele mají učit fakta, no tak prostě po prezidentu Zemanovi a demonstrativně sundávají jeho obrazy před žákami a tvrdí jim, že to je špatný prezident. Toto je, jako tohle, to je něco neuvěřitelného, jo. A tohle... ...že dostal vyznamenání, to je takový hnus, že to jsou přesně ty situace, kdy já se strašně stydím za to, že jsme to nechali dojít až sem, jo. Protože tyhle ty tlaky, těch havlovců, jo, nebo já nevím, jaký mám říkat, lumpenkavárna, no to je v podstatě jedno, tak tlaky už přerostly do takové míry, že já jsem si včera přečetl názor toho, že na Letné dají ultimát. Hele, můj názor, já jsem komunista, takže můj názor na Babiše je ten, že on je to prostě kapitalista, tudíž s ním nesouhlasím. Ale jeho strana nebo hnutí demokraticky vyhrálo volby, no tak to musím respektovat. A není přesně možné, aby nějaký ať těch politice dával ultimáta. Toto přeci není demokracie, to už jsme na hranici anarchie, jo. Takže s tímhle tím já strašně budu. A vkládat demokracii tím, že co není pravicové, nebo co se mi nelíbí, to se budu snažit svrhnout, no tak to je špatně. Bohužel je to oficiálně podporováno pravicovými stranami, je to oficiálně financováno z americké ambasády a tak se to prostě děje.
No ono právě velice špatně se dneska diskutuje, jo? Prostě dneska vlastně okamžitě buď najdeš někoho, kdo s tebou... jakoby souzní, jo, pak vlastně se jenom můžete poplácávat po zádech, můžete nadávat na všechny ty ostatní, ale když potkáš jakoby názorového protivníka, tak ono je to vlastně dneska tak vybičované právě přesně k tomu, jak ty říkáš, že velice špatně se diskutuje, že vlastně ono otevřeš jedno téma a vlastně ani o tom jednom tématu nejsi schopen už s tím protivníkem diskutovat dál, protože úplně se to zlomilo na dvě strany, jo. A přitom ty seš člověk, který za sebou dokáže ukázat tu brázdu, jo? Že prostě za tebou doopravdy v životě ta brázda byla, že si nebo do dneška je a do dneška ji vytváříš, že seš člověk, který tvoří, že nejseš jakoby ani parazit z jedné strany, z druhé strany, jako jo, ti, kteří jenom vlastně se přiživují na práci těch druhých a sami nic nikdy nevytvořili a hledají prostě nějaké ty skulinky. Ono často se právě stává, že z toho pravicujícího spektra, tak všichni říkají, no jo, komunisti, ty by jenom rozdávali, nebo levičáci obecně, ty by jenom kradli prostě, ty jenom prostě udělají dluhy a tak dál. Ale dneska, když se podíváme na ten výsledek, co třeba se stalo od toho listopadu za těch 30 let, tak prostě jako hodnoty zmizely a ty si vlastně teďko udělal velice, velice právě perfektní vernisáž. Já jsem se zafokusoval na tu vernisáž, já totiž jsem šel okolo, měl jsem tam právě nějakou akci, takže jsem si říkal, že tady mě zajímala ta vernisáž a mě bouchlo tvoje jméno, prostě říkal jsem si, ježišmarja, já ti hned zkusím zavolat, jako jestli tam budeš osobně, jako jestli doopravdy fakt seš takhle na tom už teďko dobře, jako, že už to všechno takhle dáváš a že to není jenom nějaká tvoje idea a tak. Byl jsem nadšený. Jo. A když jsem tam přišel, tak jsem viděl perfektně zpracováno prostě to, co se událo za těch 30 let. Jo. To znamená, jak se říká, co přišlo a co odešlo. Jo. Takže ty jsi to vzal z toho pohledu, co odešlo. No a tam vlastně jasně to ukazuje, že teď nekralovali sice žádní levičáci nebo komunisti, nebo někdo říká, že jsou to převlečený komunisti a podobně, takové ty říkačky, ale že to mělo doopravdy takový silný, jakoby pravicující to, on vlastně těch 30 let, no ale oni mizeli obrovské jakoby statky, obrovské majetky. Jo. Takže jak jsi se dostal vlastně k té vernisáži, nebo jak ti to vůbec napadlo udělat prostě takovouhle výstavu a určitě to bude naše posluchače zajímat, protože to jsou lidi přemýšliví a speciálně tady ta témata, prostě tak tady vždycky se v různých těch studiích, těch bratrských, jako co máme s kolegy, tak se pořád přetřásají a takovouhle koncentraci, jako si udělal teďko ty, tak to neudělal skoro nikdo, jo, za těch 30 let. Takže řekni nám o tom něco jako svými slovy.
No, já jsem se k tomu dostal. Já za prvý dlouho publikuju v Halo novinách jako publicistiku. Teďka v okrese Ústí nad Orlicí, kde vlastně žiju, tak jsem založil Klub mladých komunistů, přestože mi teda bude pade, tak jsem tady skvělí kluci Martin a Miloš Drhlíkovi. A to byl vynikající člověk, vynikající znalec filozofie, vynikající znalec marxismu a historie. A tenhle ten člověk mě vlastně přesvědčil, abych aktivně dělal politiku. A my jsme tady původně vymysleli soutěž, fotografickou soutěž, která se jmenovala 30 let bez růžových brýlí, s tím, že jsem tam měl takovou vizi, že uděláme malou výstavu těch fotek, který mě lidi pošlo. A pak jsem narazil, přestože vlastně jsem členem KSČM, tak jsem nevěděl, což mě teda nectí, ale opravdu jsem to nevěděl, že existuje pod klubem společenských věd sekce regionálních dějin a to jsou staří pánové a dámy, kteří mají v maličku historii od roku 45 do roku 89 a snaží se zachraňovat to, co je likvidováno. To znamená veškeré knížky, publikace, dokumenty vlastně z těch let, protože tam je spousta faktických informací. A pak mi napadlo, když to existuje, tak proč neukázat lidem právě ty fakta, to znamená bez nějakých politických a filozofických omáček nebo ideologických, fakta, jak to se vlastně za těch 30 let dělo. Já teďka odbočím k tomu, že shodou okolností dneska mě volala nějaká redaktorka z novinek, to je vlastně Právo, to znamená Borgis, že jo, vyšlo to na Seznamu a ona se mnou dělala rozhovor a že viděla tu výstavu dneska a že nechápe, proč je tak negativní, jo, to už to samo. To vlastně jako dostal, jako já nevím, ono to z toho vyplývalo 30 let bez růžových brýlí, tak to asi nebude pozitivní výstava. No a já jsem jí vysvětloval jako proč, že vlastně já nefotím, já nejsem takový ten, co brečí nad rozlitým mlíkem a že všechno bylo jako nejlepší za socialismu. Já se tady snažím ukázat na zbytečně anebo záměrně zničený a funkční projekty. V průběhu třeba 90. let někdo zbořil fabriku a postavil místo ní novou, lepší fabriku. zaměstnal tam lidi a produkuje. Mě vadí, že tady padlo neskutečné množství továren, neskutečné množství zemědělských a kulturních objektů zbytečně. To znamená, že tam teďka místo toho je tráva a skládka, anebo záměrně, aby se tímhletím jednoduchým způsobem zničila konkurence. Protože v 90. letech v rámci různých pochybných restitucí se za levný peníz koupily fabriky, ty se zbořily a buď se to nechalo ležet ladem, to znamená, že to koupily konkurenční firmy ze západu, aby se zbavili prostě místní konkurence, a když se to koupili za levný peníz, tak to mohli nechat ležet ladem a zůstaly jim pozemky, a nebo místo toho vznikly nějaký obchodní centra a západní centra. A takže ta výstava za prvý upozorňuje na tuto hru, aby si lidi uvědomili, že protože ta 30letá mediální masáž bohužel za prvý mezilidský vztahy a za druhý vnímání lidí. Takže spousta lidí sice třeba kouká na zprávy, ale už ani nevnímá a přestali přemýšlet. A je potřeba je znova naučit přemýšlet. Jo. Já netvrdím, že to jsou všechny lidi, ale mám pocit, že většina lidí skutečně přestalo přemýšlet, přijdou z práce domů, zamknou se a řeší si jenom vlastně to svoje bydlo. To je prostě důsledek vývoje mezilidských vztahů za 30 let. A právě ta výstava, na kterou posluchače samozřejmě srdečně zvu, tak, aby si připomněli to, co média záměrně tutlají. Protože normálně se v médiích nedočteš, že za 30 let zmizelo 300 000 hektarů orné půdy, že dneska už máme vlastně jenom místo 53 cukrovarů máme jenom 7. Ono se třeba řekne, že těch 7 cukrovarů vykreje spotřebu cukru. Nicméně ty cukrovary tady fungovaly, to byla jedna z nejlepších našich deviz, protože my jsme vyvážili ten cukr a dokonce jsme zpracovávali třtinu, která se k nám dovážela. My jsme ji rafinovali na cukr. To znamená, ty cukrovary běžely některý celoročně, nikoli pouze v kampani a nejsou. Jo, z 53 cukrovarů je 7. Měli jsme textilní průmysl, jeden z nejlepších, vyráběli jsme kvalitní věci. Textilní průmysl v roce 89 zaměstnával 155 tisíc lidí, dneska zaměstnává 20 tisíc. Jo, to jsou prostě věci, které lidi nevědí. Mimochodem, ta redaktorka, o které jsem se zmínil, mi napsala, vlastně ona vyšel ten článek na Seznamu a já jsem se tam dočet, že tam právě kritizuju, že zmizely taky pivovary, protože ze 71 velkých pivovarů už jich funguje jenom 45. A ona tam psala, že jsem zapomněl zmínit 350 těch mini pivovarů. Nicméně tam zapomněla dopsat, že právě těch 351 těch mini pivovarů tvoří jenom 2% produkce piva.
No právě.
No a že smyslem vlastně likvidace těch velkých pivovarů byla samozřejmě konkurence. To znamená, my tady máme nějakých 45 pivovarů, kromě teda státního Budvaru, tak většinou ze zahraničním kapitálem, který dělají pasteurizovaný pivo, aby co nejdýl vydrželo a aby zasítili teda celou republiku. A zmizelo právě to rajonování, který někdo kritizuje, ale já třeba jsem byl zrovna u těch pivovarů jsem byl zastáncem rajonování, protože bylo hezký, když si cestoval po republice a v každém regionu si pil jiný pivo. Bylo to přesně. Super, jo, prostě, jo, bylo to skvělý, prostě poznal něco novýho. To je v podstatě menší, to je jakoby globalizace v menším měřítku. Jo. Teďka, když jedeš na dovolenou do Řecka, tak tam koupíš to samé, co u nás. To mi taky hrozně štve, jo, že vlastně seš uchuzený o tu jednu část toho poznání. No a takže ta výstava vlastně v syrových číslech ukazuje, co se naprosto zbytečně za těch 30 let udělalo a vybízí k přemýšlení, protože ono to samozřejmě nekončí, že on ten vývoj toho v uvozovkách kapitalismu, protože ty jsi správně zmínil, že některé ty věci, které ukazují na výstavě, vlastně neměly by mít s kapitalismem nic společného, protože kapitalismus přeci je o tom, aby se vydělávaly peníze a byly zisky a některé kroky, které se tady dělají, tak mě přijdou, že vůbec nemají nic společného s touto teorií kapitalismu. Mimochodem, když odbočím a vrátím se přeskočím k milionu chvílek, tak já třeba jako nechápu, proč vlastně zastánci kapitalismu kritizují Babiše. Jo? Když to je vlastně vzor kapitalismu, to je vlastně oligarcha, který je vzor. Oni se jim vlastně nelíbí, že je u vlády, a já jsem přitom přesvědčený, že oni by, ti, co řídí těmito studentíky, tak by velice rádi u té vlády byli, i kdyby podnikali. Takže přestože Babiš, jsem komunista, není politicky na mé straně, tak tvrdím, že tahle ta politická situace, která kritizuje současný stav politiky, je nějaká hra, které začínám rozumět, a mám strach, aby to skutečně nevedlo do nějakých extrémů, na který nejsme zvyklí, a vyprovokování nějakého konfliktu, protože to by bylo šílený. A bohužel ty fakta, ty události se k tomu jakoby blíží. Jo. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale je to velice zvláštní věc a trošku mám strach, že tady jde o nějaký o nějakou snahu jakéhosi, nechci tvrdit převratu nebo puče, ale o nějakou snahu nedemokratickým způsobem se zbavovat politiku, a to se mi sakra nelíbí.
No, ono v našem motu nebo v motu jednoho z mých kolegů Vítka a jeho studia, tak je demokracie ano, ale po jejich. Jo? To znamená, že oni, když potřebují brát, tak říkají, to je v zájmu demokracie, ale když se mají dělit vlastně o ten prostor, tak říkají, no ale my jsme ty vykladači té demokracie. Jako, jo? To je ono, jako, že se neuznává jakoby to hřiště, jo? Že se vlastně jakoby najednou na tom začátku je snaha dohodnout se o tom hřišti, ale vlastně nikdo z té druhé strany to nerespektuje a to hřiště neustále překresluje, jo, prostě, a vykřikuje, že tady prezident nemá právo prostě fungovat, jo, že už překračuje prostě nějaký mantinely, prostě nějaké ústavy. A teď v té ústavě, prostě pokud by to bylo striktně dané, jako co on může a co nemůže, tak prostě by to bylo bez pochyb. Ale oni říkají, no ale on si to vykládá jinak a tak. No, prostě takový ty falešný prostě argumenty, nebo já nevím, jak bych to nazval, jo, prostě určitě ty jsi v tomhle tom zdatnější, jako, takže bys to byl schopný asi charakterizovat lépe, ale mně to připadá, že oni jak vymysleli i ten tekoucí kapitalismus, jo, že i to tekoucí vlastně nějaké ty mantinely toho paktu NATO, jo, že pakt NATO původně měl být obraný a měl být jenom Severní Atlantik a tak dále. Podívejme se dneska, kde humanitárně bombardujeme už někde v Afganistánu a prostě v Sýrii a všude možně a na území doopravdy jakoby suverénních států, jo, prostě, a klidně se tam prostě jede jako ve velkým a všechno to dělá to NATO a prostě nejsou na to žádné nějaké super paralelní struktury a vyloženě se to používá, tak oni prostě takhle jedou i v té demokracii. Jo, že oni vlastně udělali takovou jakoby tekoucí, jo, to je takový můj jakoby dojem, jako jak to vidíš ty?
No naprosto totožně, a nejhorší je, že oni se právě v těch situacích, když jsi zmínil vlastně výklad ústavních zákonů, tak za prvý sranda je, že tu ústavu si schvalovali ty pravicoví poslanci, že jo, to je důležitý teda vědět, že ta ústava nevznikla, že ji nenapsal Miloš Zeman, jo? Že teda tak to nebylo. Ústavní zákon a jakýkoliv jiný zákon, to je v podstatě úplně jedno, ať je to občanský zákonník nebo jakýkoliv jiný, se dá, má nějaký výklad. Ale ten výklad, to je specifická věc, která se týká jenom nějakých nedůležitých nějančních záležitostí. Ústava jako taková je srozumitelná a prostě platí, co v té ústavě je, to platí, co tam není, je o vůli. Pokud prezident se rozhoduje o jmenování ministra dlouhou dobu, je to věc prezidenta, tečka. Jo? To, že tady někdo tvrdí, že to trvá dlouho, no tak ať mi ukáže v té ústavě tabulku, kolik dnů se má čekat na jmenování ministra. Není to tam, jo. Je tam, pokud se nepletu, tak ta formulace je něco ve smyslu v co nejkratší době a možná, že to tak není. Já tu ústavu tady před sebou nemám a hlavně si nepamatuju přesný text. Ostatně kdo taky ano. Ale to, co... Já vůbec s tím nemám problém, jo. To, co proběhlo jmenování vlastně ministra kultury, tak mi to přišlo naprosto v pořádku. Ale mě tam spíš vadí, že ty jsi zmínil tu komunikaci mezi těma politikama. Mě tam vadí, že ať je to jakákoliv diskuze, nemusí to být nutně diskuze před televizníma kamerama, tak oni vlastně, ty pravicoví poslanci nebo pravicoví politici, nejsou schopni diskutovat o argumentech. Ty se tím předložíš naprosto čistý argument, podložený nějakými zdroji, a oni začnou historicky jako ječet, že to tak není a vzniká konflikt. Oni opravdu nejsou schopni jakoby čisté diskuze a to se týká vlastně třeba v případě toho Miloše Zemana. Oni, když nebyli schopni vlastně té čisté diskuze, tak použili nějakou osobnost, která tam vlastně zrovna k té ústavě se vyjadřoval nějaký pan profesor z Univerzity Karlovy, teďka nevím kdo, který právě tvrdil, že to je porušení ústavy. Oni si vždycky najdou nějakou osobnost, kterou se zaštítí, aby to mělo větší mediální údernost a aby vznikla zase další mediální tlak na voliče, že něco Zeman dělá špatně. To je, protože pokud nemám argumenty a neumím kritizovat, no tak mám mlčet, že to už taky jako není, to už je jako věc špatné politiky. Takže jo, je to zvláštní, no. Já prostě jsem přesvědčený o tom, že oni si tu demokracii skutečně představují podle hesla, co není pravicové, je nedemokratické a v tom případě některé vymažou z ústavy pluralitu a dají tam vedoucí úlohu TOP 09 nebo ODS a pak jako to bude teda košér podle tím.
Ještě jedna zajímavá věc, že já, když jsem vlastně začal působit na svobodném vysílači nebo v rámci svobodného vysílače, tak tady byly takové ty tendence, oni naštěstí už teda jakoby se zeslabili nebo už se vyrovnali, a takového toho ultrapravicování, jo, to znamená to okamurování a konvičkování a tak dále, ale to už naštěstí teda musím to zaklepat, takže už se hodně jakoby zmírnilo a už se to tak nějak srovnalo a částečně jsme to i zneutralizovali navzájem jakoby tím působením, a myslím si, že i někteří takový ty naivnější kolegové takže i prohlédli, jo. Ale mně připadá, že levice, taková ta funkční levice, o který ty třeba hovoříš v souvislosti s těmi tvými kolegy tam v regionu, tak vlastně, že byla vykradena vlastně tou ultrapravicí právě tím bytím na poplach prostě před těmi jakoby očekávanými nějakými migranty a tak dál. A ono jakoby v tom dlouhodobějším pohledu, tak tady vidíme ten velký rozdíl, že vlastně ta západní Evropa doopravdy těmi migranty je zaplavována, jako musí to být řízeno, protože v takovémhle množství a najednou, když se ty věci, které se ještě museli před 5-6 lety jakoby dodržovat, tak se najednou nedodržují prostě a mohli tady přecházet hranice, jak chtěli. Ale zároveň jakoby tady v té východní Evropě, nebo v té bývalé východní Evropě, protože nás pořád svět považuje za východní Evropu, vůbec nás nebere nějak jako součást západní Evropy, nebo střední východ, to je jenom naše chiméra. Nebo střední východ, pardon, střední Evropa, to je jenom naše chiméra. Tak vlastně tady vidíme, jakože je to někde z hůry, je to bržděno, jo? Že prostě tady nemají zase už tak jakoby ustláno, aby sem přišli prostě v těch nových oblečeních s těmi novými iPhony a dostali tady prostě ty luxusní byty a luxusní auta a luxusní prostě nějaké prostě dávky a tak dále. Takže je vidět, že je to taková jakoby určitá hra, ale ta hra prostě, která tady byla spuštěna i u nás, tak vlastně jakoby ona vykradla tu levici, protože byl jsem svědkem toho, že spoustu schopných lidí, kteří jakoby fungovali na levici, speciálně z těch mladých, tak na to skočilo a najednou prostě oni dneska jsou napravo, jo. I když se tam necítí komfortně, nebo už začínají jakoby prohlížejí, tak se tam necítí jakoby komfortně. Myslíš si, že existuje na to nějaký recept, nebo prostě, protože většinou jsou to právě sociálně citliví lidé, jo, lidé prostě, kteří mají nějakou etiku v sobě a tak dále, ale oni prostě na to skočili, jako na tu vábničku, jo.
Musím ti dát za pravdu, tady samozřejmě to přelévání levicových voličů ke krajní pravici nebo ultrapravici je skutečně jevem poslední doby.
Ono je to tím, že jedna cílová skupina voličů je pro KSČM i pro SPD stejná, to jsou voliči 60+, kteří přeci jenom už mají nějaké životní zkušenosti a jsou velice citliví na jakékoliv radikální prohlášení. Tudíž i výrazně reagují na propagandistická hesla. Tomi Okamura sadil na mediálně velice přiživovaný problém migrace, kdy pro svoji kampaň použil tuto migraci jako velkého strašáka s tím, že on sám sebe pasoval do toho, kdo český národ zachrání před stoupající islamizací v Evropě. Krátkodobě mu to vyšlo, získal díky tomu dvě křesla v Evropském parlamentu, na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že rok 2021, kdy budou parlamentní volby, pokud teda nebudou předčasné, ukáže, že to skutečně byla jednorázová záležitost. Ono je to poznat už i na preferencích, že SPD preference kolísají a zatím vždy platilo, že politická strana nebo politické hnutí prostě nemá šanci žít několik volebních období z jednoho volebního tématu. Takže jsem přesvědčen o tom, pokud SPD nenajde skutečně jasný a zřetelný volební program, který dosud nemělo, protože volební program vykrádalo KSČM i jiným politickým stranám, takže Tomio Okamura bude mít co dělat, aby jeho strana se vůbec do parlamentu dostala. Nicméně považuji to za poměrně velký problém, protože pokud levicový volič věří ultrapravicové straně, tak je samozřejmě asi něco špatně a je na levicových stranách, které jsou v České republice v podstatě jenom dvě, tedy KSČM a ČSSD, a to ČSSD ještě s velikým otazníkem, aby přesvědčilo své voliče o tom, že levicová politika je ta správná. Pavle, já bych ještě jednou rád pozval posluchače na výstavu 30 let bez růžových brýlí, protože jsem zapomněl říct, kde ta výstava probíhá. Tedy výstava probíhá až do 6. října, tedy zpět 6. ledna 2020 na ulici Politických vězňů 9, Praha 1, ve druhém patře. Teďka k tomu 17. listopadu. No, 17. listopad je pro mě primárně vzpomínkou na léta okupace německou armádou, protože samozřejmě všichni víme, že 28. října 39 proběhla demonstrace, kde na Žitné ulici byl zastřelen Václav Sedláček a smrtelně zraněný Jan Opletal. Mimochodem právě Václav Sedláček, byť je prvním zastřeleným demonstrantem, tak se na něj zapomnělo. Skoro se o něm nemluví, možná proto, že on nebyl studentem vysokých škol, ale byl učněm, pekařským učněm, který se účastnil demonstrací, protože přestože byl ze smíšeného česko-německého původu, tak německý nacismus ze srdce nenáviděl. Takže prosím, kromě Jana Opletala vzpomínejme také na Václava Sedláčka a na oněch 9 studentů, které byli popraveni následně 17. listopadu. Ale pokud se ptáš na 17. listopadu 89, no tak já už jsem o tom mockrát psal, ať v článcích, které publikuju v Halonovinách, nebo v Parlamentních listech, anebo i v bloku na Mladé frontě dnes, jsem několikrát psal, že 17. listopad pro mě byl sprostým kapitalistickým převratem, který byl řízen západními mocnostmi a financován nadnárodními korporacemi s cílem získat obrovské území. Uvědomme si, že v socialistickém bloku, jenom v Sovětském svazu, žilo skoro 300 milionů lidí a to území kapitalistický systém nutně potřeboval, protože, jak víme, kapitalismus se pohybuje v periodách a zničení socialistického tábora pro ně byla úžasná věc k posílení kapitalismu jako takového, protože získali obrovské množství nových konzumentů. U nás v České republice určitou roli přijal Václav Havel, je potřeba si uvědomit, že 17. listopadu 89 o Václavu Havlovi nevěděl vůbec nikdo. Mám na mysli vůbec nikdo z veřejnosti, kromě několika intelektuálů, který se Václavem Havlem několik let pařili. Václav Havel byl pro mě loutka, ideální loutka pro západní mocnosti, protože on byl fanatickým zastáncem třídního rozdělení společnosti a tak se jim hodil. Hodil se na to být prezidentem, který poslouchá. A proto to tak fungovalo, proto to rozkradení republiky bylo tak rychlý, proto také ty privatizace, ať kuponová, nebo ta následná velká, řízené Václavem Klausem, byly tak bleskové. Ostatně na to naráží i ta moje výstava, že vlastně ta privatizace proběhla velice neprůhledně a došlo k obrovskému rozkradení majetku. Jsou třeba věci, o kterých se taky nemluví, jako třeba majetek bývalého socialistického svazu mládeže, to byly 4 miliardy. V přepočtu na dnešní měnu to bylo skoro 40 současných korun, 40 miliard. Takže 90. léta bylo šťastným obdobím pro podvodníky a zloděje, kteří si skutečně napakovali kapsy. Jinak těch 30 let přineslo samozřejmě spoustu negativ. Dnes máme 80 tisíc bezdomovců, které socialismus vůbec neznal. Máme milion lidí, kteří žijí pod hranici příjmové chudoby. To je obrovské číslo. Přestože máme jenom 2% nezaměstnanost, tak je tady milion lidí, kteří nemají v podstatě co jíst, respektive řeší to konzumací nekvalitních potravin, aby vůbec měli peníze na základní bydlení. Z těch 30 let zcela změnilo mezilidské vztahy. Ono stačí dnes jet vlakem, vstoupit do kupé a říct dobrý den, je tady volné místo a lidé na vás budou koukat jak na dementa, protože na to nejsou zvyklí. Stoupla prudce agresivita u dětí. Tím, že televize jsou plné amerických filmů, kde agresivita je na prvním místě, tak pak dochází k tomu, jako došlo letos, že vznikají gengy malých 14-letých dětí, kteří přepadávají jiné děti, mlátí je železnými tyčemi a boxéry, což socialismus neznal ani náhodou, ani ve snu. Prudce vzrostly drogové závislosti. Socialismus samozřejmě znal drogy, nicméně drogy typu heroin a kokain ty tady vůbec nebyly a rozhodně nebyly v tak obrovském množství a rozhodně nebyly u dětí. Ten počet dětských narkomanů, a teď nemám na mysli trávu, jo, tam je v celku jedno, bavím se o tvrdých drogách, tak ta závislost u malých dětí je neskutečná. To prostě socialismus taky neznal. Možnost bydlení, to je další věc, jo. Jako třeba socialismus zajišťoval bydlení. Když měl možnost, to mi taky kolikrát nevěřej, když se bavím se studentama, vůbec mi to nevěřej, že směl možnost najít inzerát, kde dostal práci i s bytem. Jo, protože spousta jednotných zemědělských družstev schánělo třeba elektrikáře, nabízelo k tomu družstevní byt. Nebo horníci měli automaticky byt. A je pravda, že si kvůli tomu musel změnit bydliště a cestovat třeba z jedné republiky z jedné části republiky na druhou, přestěhovat se kvůli tomu bytu, ale měl si byt okamžitě. A nebo šel na pořadník, kde se zapsal, a podle regionu v různém časovém lhůtě si ten byt dostal. Já jsem třeba požádal o byt v roce 1988, kdy jsem vlastně nastoupil do práce a v roce 1989 už mi přišel dopis z městského, respektive z Národního výboru v Lanškorouně, že mi byt v roce 1990 předají. Jenže došlo k revoluci a já jsem utřel hubu, takže tak, no. No, samozřejmě máme nějaké svobody, které tenkrát nebyly, můžeme svobodně cestovat, nicméně je to podmíněný penězmi, to znamená, stejně lidé cestují do bývalé Jugoslávie, tak jako cestovali se s rokem 89, můžeme veřejně urážet, jo, můžeme se postavit na náměstí a urážet pana prezidenta. Ovšem nevím, jestli toto je zrovna ta správná cesta a jestli za tohle to se máme chlubit. Těch 30 let pro mě je velkým zklamáním, věřím, že pro spousta lidí taky. 30 let je pro mě také obrovskou mediální demagogií, kde se záměrně zastírají věci, které v socialismu fungovaly. Mění se historie, vymazávají se stránky v učebnicích dějepisu. To je něco, co k demokracii nepatří. Pokud se tady pyšníme, že žijeme v demokracii, tak bychom měli vyučovat dějepis podle faktů, nikoliv podle nálady nebo politického zaměření kantoru. Takže ono to je prostě u mě tak, že tím, že jsem zažil 70. a 80. léta, pamatuju si ten režim socialistický, tak já jsem velkým kritikem kapitalismu, ale snažím se lidem předkládat o něch 30 let právě na základě faktů, a proto ta výstava nemá žádný politický podtext, nedávám tam nějaký svoje dlouhý filozofování, jako právě teďka zdržuju tvoje posluchače tím mým dlouhým mluvením, ale dávám tam fakta, tak aby byly argumenty, aby se mohlo o tom diskutovat, proč se zničilo zbytečně tolik továren, proč se zničilo zbytečně tolik zemědělských ploch, proč jsme vymlátili 70% krav a tak dále. Takže to pro mě znamená 17. listopad a budu rád, když mě třeba opravíš, tak třeba máš jiný názor, ale třeba jsem tě zklamal, jo, ale takhle to je.
Pavle, já děkuju moc za to, že jsi mě takhle na dálku pozval do svého studia. Posluchačům studia Slovan přeju vše dobré. Přeju, abyste nevěřili médiím, to je asi to nejdůležitější. Abyste se naučili, pokud myslíte, že to neumíte, abyste se naučili dělat si vlastní názor, abyste se naučili číst mezi řádky a abyste věřili, že ta pravá, ta skutečná svoboda ještě přijde. Přeju vám vše dobré a těším se na slyšenou. Pavle, děkuju moc, měj se krásně, ahoj.
Tak rozloučili jsme se s Romanem, takže děkuji všem, kteří jste vydrželi u vysílání. Vítám i nově příchozí, vítám i ty, kteří případně budou chtít telefonovat nebo diskutovat. Naše kontakty buď znáte, nebo já vám ještě teda raději řeknu do studia Slovan. Tak do studia Slovan buď můžete zkusit zavolat na mobil 607 777 455, do studia teda 607 777 455, nebo můžete zkusit na Skype live.studioslovan, a nebo napsat na e-mail studioslovan@gmail.com. A protože zatím nikdo nevolá, nikdo nepíše, tak jsem si pro vás připravil ještě pokračováníčko, abychom dneska nekázali, jenom neříkali, jak to kdysi bylo super a jak je to dneska špatné, protože to je zase ten pohled úplně na druhou stranu, jakoby to znamínko prostě se vymění plus za mínus. Takže zase vám pustím kratoučkou báseň čerstvou od špičkového básníka Marka Řezanky a potom ještě jednu moc hezkou píseň, která je naladěná, si myslím, tam, odkud přicházíme, odkud pocházíme. A doufám, že ve vás probudí to pozitivní. Takže kdo ještě se neodhodlal napsat nebo zavolat nebo dát nějakou zpětnou vazbu, tak třeba ji najde. Takže hezký večer.
Čas nás proškolí. Venku je chladno. Chmurná atmosféra. Sleduji stromy téměř bez listí. Myšlenky vadnou. Obloha je šerá, nic nejde snadno, lidé znejistí. Kamže se došlo po 30 letech? Odpověď žádá hodně reflexe. Se lhůtou prošlou o svobodě čtete. Lež má však ráda drogy se sexem. Myslit je špatné, to už jsme tu měli. Zas krok i ústa, kdo si sjednotí. Lejno nám zlátne, hrají vše uměli, ti, kdo jsou vlastně strašní exoti. Média znova jsou jen ideová. Názory třídí, škrtnou nevhodné. Tisk? Ten se chová jak bzučící ovád. Štve mnoho lidí, dokud nebodne. Kodexy? Ale to byste moc chtěli. Dialog s námi nikdo nevede. Oslaví nálet, pohrdají těly. Smějí se, cože byla JZD. Zbaštíme lecos. Nejde o kvalitu. Zisk nejvíc váží. Jet nám podsunou. Zanikl étos. Vyženou nás bytu. Pod mostem potom poctí korunou. Od školek přímo dětem míjí hlavy. To jim pak masa všechno odkývá. Mladí jsou mimo, vulgárně se baví. Kdo krade, jásá. Doba ošklivá. Z mezer je díra, hlavně v dějepise. Myšlení dali koudel u zadku. Ruka nás svírá, o každém vše ví se. Menší než malý, velí k úpadku. Ucho nás slyší, oko se vždy dívá. Některá pouta kůži netlačí. Dluhy jsou vyšší, exekuce chtivá. Za dveřmi jsou tam zvláštní sekáči. Co tedy máme? Co nás vůbec těší? Snad radost z práce? Láska k okolí? Strach všechno láme, hlad je po veteši. Nelze nekrvácet, čas nás proškolí. že mne trápí. V hlavě mi vrtá, že se cosi vrací. Cosi, co mělo být již překonané. V odznaku čerta hodin přesýpacích. A dětské čelo, čím se potom stane? Dětství jim zmizí v čiré agitaci. Tohle jsme chtěli? Některým to vadí. Namísto vizí boří se a kácí. Rány se zcelí? Nevím, kamarádi. Úzkost nejímá. Z toho, co vše ztrácí země, již kdysi pohltilo temno. Přichází zima spolu s demonstrací. Ptám se, zda rysy sledujete se mnou. Nu, rysy doby, jejíž motor hnací je tento systém, co se v křeči zmítá. Sprostota zdobí místo informací prostory jisté. Není prosperita. Krize se vzdouvá. Nevidí žáci. Učitel káže, jak je všechno zdravé. Ruší se smlouva, kde kdo dluhy splácí. Pozvedá paže ten, kdo s proudem plave. Nenávist tmelí, smích z ní z korporací. Postoje dělí lidi jinak stejné. Nevisí melí, to jen šalba zvrací. Nad všemi děli, co projeli lejnem. Na západ od nás občan ztrácí práci. Práva mu ruší jen tak za pochodu. Doba je vhodná na to, že nás bací a v čisté duši páchá strašnou škodu. Cože mne trápí, že nám vykrvácí svoboda, kterou kdekdo pevně svírá, hnědou má kápy, vzad jde jako raci. Rozum nám berou, zbývá již jen víra.
Takže děkuju Marku Řezankovi za špičkovou báseň, zase čerstvou. On mě zásobuje čerstvými svými básněmi, které zbásnil většinou těsně vždycky před tou událostí, které se to týká, které mi to posílá. Takže teď jsem měl jednu reakci, byl to posluchač, takový bedlivý, asi starší, zkušený posluchač, a on mě nechtěl teda čekat, než se dostane do éteru, a on mě vytýkal jednu věc, že na úvod té dnešní dvouhodinovky, že jsem tam nějak nerozvedl to, co se stalo před 80 lety a díky čemu se slaví Mezinárodní den studentstva, ale já jsem předtáčel vlastně ten rozhovor s Romanem Rounem a věděl jsem, že on tam hovoří právě o tom roce 1939 a o tom 17. listopadu, takže nechtěl jsem to dublovat. A to vysvětlovali posluchači, on na to nějak nechtěl moc slyšet prostě a vytýkal mi, že sice jsem schopen komentovat celou zeměkouli, že jsem schopen komentovat kde co, ale tohle, že já jsem tady osobně nezmínil, slyšel Romana Rouna, jak tam hovoří o tom, že se mluví jenom o Opletalově, že tam byla další oběť, která dokonce zemřela dřív než Opletal, a o ní, že se nehovoří, tak stejně jako se nehovoří o té oběti, tak prostě já jsem dneska nehovořil teda o tom, co se stalo před 80 lety, protože jsem věděl, že o tom hovoří, nebo bude hovořit můj host, takže to je jenom tak na vysvětlenou. Já jsem to vysvětloval posluchači, stejně nechtěl počkat, prostě nebyl nějak jakoby nepříjemný úplně, ale nebylo to zase takové moc přátelské jakoby zavolání, takže jenom tak nějak na vysvětlenou, aby on necítil nějaký dluh, že jsem mu nesplatil za ten hovor, takže to tady uvádím. Zatím nikdo další nevolá, takže buď si můžeme pustit ještě další báseň, další třeba píseň, anebo můžu třeba zrovna teďko právě tam dát vhodnou báseň od Marka Řezanky, která se týká Opletala, takže ještě jednou Marek Řezanka a báseň o Opletalovi úplně čerstva.
Zapomeneme Opletala? V protektorátu zažil národ hrůzy. Svobodu hnědá bota rozmetala. Okupant přišel, umlkali můzy. Život se ztrácel, víra odkvétala. Zůstala suť, kde stála dříve skála. V kasárnách třelba monotónní vypsala účet, hrana zvoní. Cizí moc krutě protest potrestal. Dneska již nemluví se o ní. Minář je fetiš, známé opletala. Žijeme prázdně, sami, bez iluzí. Student nic neví. Šel by pro metál a tvrdí, že špatný názor mají druzí. Doufá, že za to nemine ho chvála. Svobodná křídla, jak si dolétala. Hraje se na to my a oni. K diktátu ulice se kloní. Stoka se vzorem znenadání stala. Hrdinství páchne, kanál voní. Minář je fetiš. Známe opletala. Školství nám zatím zmírá na inkluzi. Historii zná jenom hrstka malá. Opět nás kdosi nutí k jedné chůzi a aby část z nás hodnot svých se vzdala. Situace je nějak podle zralá. Kdo prosedláčka slzy roní, už je to dávno, přece jak loni. Tehdy se úzkost lidmi proplétala. Nebe se znovu zakaboní. Minář je fetiš. Známe opletala. Pancíř už opět slova cloní. Ovládá nás jak serotonin. Tristní je, co všem masáž rozleptala. Ovce vlk nyní snadno honí. Minář je pravý opak, opletala.
Děkuji Marku Řezankovi zase za další báseň, kterou nám poslal a kterou jsem tady mohl pustit. A teď mám pro vás připravenou takovou trochu jinou náladovku. Je to z doby právě těch zlých 80. let minulého století, proti kterému dneska Letná demonstrovala. A ukazuje, že tehdy mladí nebrali vážně jako moc peníze. Prostě peníze byl takový ten prostředek, jako který zlepšoval jakoby ty prožitky v tom životě, ale nebyl to ten úplný základ. Prostě. Takže skupina Elán a píseň I Get Bez penězí. dohrála skupina Elan a jejich píseň I Get Bez peňazí. Oni tuto píseň hráli určitě na Bratislavské Lyře v roce 1982, to znamená za toho zlého bolševíka, jak dneska musíme říkat. A slyšeli jste tam, že doopravdy tehdy prostě peníze nebyly důležité. Prostě sice každý je měl relativně rád, jako to bychom lhali, kdybychom řekli, že vůbec jako, že nebyly potřebné k životu, ale nebyly bezprostředně potřebné k životu, k tomu, aby člověk existoval nebo aby přežíval, prostě jako je to dneska. A určitě jste tam slyšeli prostě spoustu věcí, které tam byly. Takže to znamená, aj keď bez peňazí, žádné dlžoby, jsme jako vtáci, aj keď bez peňazí, je streda našich zlatých čias. A další věci, vrátíme pár prázdných flaš, po lásce len povodeň, to znamená, po láske len povodeň, omlouvám se bratrům Slovákům, už dneska mám unavené oči, takže špatně vidím na ten text. A v tom refrému bez peňazí aspoň stále je o čem snívat. To znamená, nesněli o tom, že jim zabuší velkoexekutorská mašinérie na dveře a že zničí totálně. A i keď bez peňazí krátkých 7 dní máme kde bývat. To znamená, i bydlení nebylo absolutně odvislé jen od penězí. Prostě v pohodě to šlo přežívat. A i keď bez peňazí můžeme krásně žít, máme kde bývat, tam se to znovu opakuje, a i keď bez peňazí je týždeň zlatých čas, jsme plný plánov. Takže tehdy byl takovýhle život, prostě, to znamená, že i bez penězí, i bez peněz teda správnou češtinou nebo správným češtinem, tak člověk byl pořád člověkem. Dneska ty peníze jsou až na tom prvním místě. Vidíme, co se děje s mladými lidmi, že si přešívají uši, přešívají si nosy, přešívají si prsa. 14-13 leté děvčata nebo děvčata, dívky si to píší prostě jako přání rodičům, prostě aby jim zaplatili transplantace nebo transplantace, plastické operace, prostě aby potom na tom trhu té práce, aby prostě v té hrůze, tak aby lépe obstáli, takže to je prostě poplatné dnešní době zase, takže je vidět ten velký rozdíl mezi tím, co bylo a co je dneska. Takže já mám pro vás ještě, nikdo nevolá, nikdo nepíše, je to takové úplně hluché, kdybych to býval byl věděl, jak se říká, abych to býval byl nedělal, prostě abych vůbec si tady zabíral ten čas a nějak se na to soustředil, tak vám aspoň něco pustím těm, co ještě vydrželi poslouchat.
Jenom ta barva. Z herců jsou tragédi a frašky z velkých dramat. Jen když se najedí, nás všechny budou klamat. Jak holky stojící u 55, střídají pozici, už pro ně není zpátky. Levně se prodají a je jim to snad jedno. Hovoří o ráji, však peklu nalep sednou, že chtějí demisy, tak nožičkou si dupnou, snad požár nevzkřísí, svou řečí velmi spupnou. Násilím pohrozí, jsou neskutečně podlí, navíc tak ubozí, že do zad by vás bodli, odrhaná opilí a nejen vlastním egem. Co vše již tropili, ne, zletné nezní regé, musí být po jejich, prý nebudou již snášet, co plyne v kolejích. Tvou vláda bude naše. Ve volbách nejde to. Nich prostě nevítězí. Růže jim nekvetou a ptáci zmrzli v mezi. Vezmou si vajíčka, či dojde na cibuli? Však přijde od strýčka, k němuž se všichni tulí, vždyť loga přeloží hned do germánské řeči. Svoboda ve zboží je výběrová, něčí. Hesla jdou do kýče, jsou strašně účelová. Já vidím obličej, jenž skřiví hnusná slova. Že lháře neberou, nám nenávistně sdělí. Z žluči je jezero, z neděle na pondělí. To oni stanoví, kdo lže a kdo je eso. Hod slouží pánovi, tím lidé ale nejsou. Což je podstatné, ptát se, kdo humbuk platí, kdo proč se pomátne a hlavně, kdo je zatím. Je přece průhledná ta věc, co se snaží. Role se ujedná, vždy někdo zvedne paži. Zápalkou škrtají a věří, že to chytne. Stojí však na kraji, nic není nerozbitné. S čím si kdo zahrává, tím také často schází. Zde ještě je záplava, co bere vodu z hrází. Ty zcela prolomí, jak dekret naše právo. Kdo nechce pohromy, měl myslet by svou hlavou. Kdo k biči nabádá, byť tvář má demokrata. Hledí nám na záda, až vyhnout rychle chvátá. Dialog neskusí, on argumenty nedá. Nejsou to rébusy, jen barva jasně hnědá.
Tak už tady máme dalšího posluchače, takže děkuji za zavolání. Jenom si to tam prosím tě, Petře, stáhni u tebe, aby se ti to tam nevazbilo. A už jsi v éteru, doufám, že budeš slyšet.
Takže už mohu?
Už můžeš, už jsi slyšet, doufám.
Takže, Pavle, já bych tě chtěl poděkovat za dnešní protagonisty, což byl Roman Roun a teďko v přednesu Marka Řezanku, za ty úžasné věci, které jsou velice charakterizující celý to období těch 30 let, který se teďko různě vzpomíná. A pak ještě taky hlavně ty písničky od Jožo Ráže, protože pro mě Jožo Ráž, to je slovenský Karel Gott. Ten měl vždycky takový jaksi názory a hodnocení světa a dění, který mě jsou docela blízký a určitě mnoha lidem, který tady posloucháme, i tvoje studio a vůbec Svobodný vysílač. Takže já bych dál nechtěl něco jako navazovat a rozebírat, ale tohle to jsem chtěl vyjádřit dík tobě za tady ty věci, které jsi v tomto pořadu dneska prezentoval. Takže děkuju, budu poslouchat.
Petře, já ti moc krát děkuju teda a já doufám, že teda budu mít šťastnou ruku teďko, protože já taky mám Elan moc a moc rád, takže že tady najdu ještě něco, co by se ti mohlo možná líbit, protože Elan dokázal naplnit taky Letnou, ale naplnil to tenkrát pozitivními lidmi, takže jednu třeba píseň jmenuje se Ulica, která je taky vlastně z té doby takového toho štěstí, o kterém jsme si tenkrát mysleli, že žijeme jakoby nějak uzavření, ale na druhou stranu mohli jsme ten život žít, jo? Nemuseli jsme se bát, že se staneme potravou něčí. Takže Ulica, a je to z toho megakoncertu z Letné, to znamená Ulica je někdy taky z těch 80. let, ale tohle to oni hráli tuším v roce 2003, myslím, že byl ten mega koncert nebo 2006 na Letné, takže to je pro tebe speciálně, jo, jsem našel ještě rychle, takže hraju tobě speciálně, pokud máš i rád vlastně tuhle tu píseň.
Mám to rád, tak děkuju moc a měj se hezky.
Hezký večer a díky za zavolání.
Ulica je krásný dom, vstupme doň, už ti pískam pod oknom, signál s námi len na dvom, čeká nás priateľstvo, hrad a dom, svet úžasný nám. Skit mrak
známy len nám dom. Hrad a dom, svet sa začína, úžasný, tak snívajme ich sníh.
Prvé rieky, pôľa vieky, zjadou tvoj. Prvé rande, úspech pande a básne pod lampou. Prvé lásky, ústva z pásky, osvit
Takže to byla písnička od Elánu, od Jana Baláže, je speciálním dárkem pro Petra, pro posluchače, který mi volal před chviličkou. Já jsem dostal tady od Jardy taky dobrou píseň, ale já se bojím prostě tady teďko laborovat v tom systému, protože nejsem zase tak zkušený, prostě přehráváč. A bohužel nemám jí jakoby zařazenou v té mé frontě a když jsem si ji tam nahrál od Jardy, který mi ji teďko poslal, tak mi se tam prostě neobjevuje, takže jako moc se Jardovi omlouvám a děkuju mu za jeho snahu. Zajímavý článek teďko vyšel na Alarmu a je o nové knize britského historika Jamese Marka a kolegů. Nabízí globální pohled na události roku 1989. Odhaluje obavy ze zbližování západu a východu Evropy, které sdílely země třetího světa. Vyšlo to 15.11.2019 a ten komentář je od Ondřeje Bělíčka. Takže já, když je čas, když nikdo zase nevolá, tak vám to aspoň přečtu, ať máte něco zajímavého. Takže 30 let od pádu komunismu ve východní Evropě je samo o sobě dostatečně velký mezník, který vybízí k bilancování a sepsání dalšího historického příběhu. Píše. Postupný rozpad konsenzu nad tím, jak a proč se dramatické události roku 1989 odehrály, však umožňuje podívat se na tyto události znovu detailněji a z jiné perspektivy. Takový pohled nám nabízí zcela jiné odpovědi na otázky, co roku 1989 předcházelo a jaký byl jeho dopad. Tohoto úkolu se chopil britský historik James Mark se spoluautory Bogdanem Jakobem, Tobiášem Urprechtem a Ljubicou Spaskovskou. Výsledkem je jedna z nejdůležitějších publikací k tomuto tématu za uplynulá léta. Kniha 1989, A Glory History of Eastern Europe, 1989 Globální historie východní Evropy, překračuje značně limitovaný eurocentrický pohled na význam roku 1989 a nabízí širší globální perspektivu, jež odhaluje, že řada zemí třetího světa pohlížela na události v Evropě spíše s obavami, které se ve výsledku i naplnily. Škola kapitalismu. James Mark se společně se svým týmem vrhl do archivů v zemích východní Evropy, ale i v afrických, asijských a latinskoamerických zemích, kde sledoval geopolitické, ekonomické, kulturní a společenské změny kolem roku 1989. Kořeny dramatických událostí roku 1989 nachází už v souvislosti s finanční krizí 70. let, zrušení zlatého standardu a ukončení tzv. Bretton Woodského ekonomického systému započal širokou transformaci stávajícího hospodářského modelu ve finanční kapitalismus. Právě zde se podle Jamese Marka začíná drolit solidární projekt alternativního ekonomického modelu socialistických zemí východní Evropy se zeměmi třetího světa v Africe, Asii, na Blízkém východě, ale i v Latinské Americe. Temné aspekty evropské společnosti, jež se ve velké míře vyjevují v souvislosti s uprchlickou krizí. jako je rasismus, xenofobie a islamofobie, byly přítomné již v době východoevropské transformace kolem roku 1989. Tlak západních finančních institucí, jako jsou Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka, vedl socialistické země k tvrdšímu vymáhání dluhu od spřátelených mimoevropských zemí. V této době například zcela utichlo volání socialistických zemí po úplném odpuštění dluhu africkým zemím. Těžnější spolupráce s těmito institucemi byla pro zástupce socialistických zemí školou kapitalismu, která je vedla ke snaze aplikovat určité aspekty tržního hospodářství v rámci centralizovaného ekonomického modelu. Tento koncept dlouhé změny, jak ji v knize autor nazývá, nedávno použil pro svoji kolektivní publikaci o československé cestě od pozdního socialismu k neoliberalismu také český historik Michal Kopeček. Proces pádu komunistického režimu rozhodně nepostupoval samovolně pod tíhou hospodářských problémů socialistického bloku, jak by se mohlo zdát. Postupné opuštění socialistického modelu a integrace s globálním kapitalismem bylo z velké části rozhodnutí elit, jež považovali socialistický projekt za vyčerpaný. Rozhodnutí přijmout neoliberalismus jako novou formu ekonomického modelu však podle Jamese Marka nebylo pouhým importem ze západu. Jak poměrně podrobně ukazuje ve své knize, šířící se myšlenky neoliberalismu se mezi ekonomy socialistických zemí setkávaly s takřka fanatickým obdivem. Vzorem pro ně však nebyly země západu, jak by se mohlo zdát, ale spíše Pinochetovo Chile nebo vojenský režim v Jižní Koreji. Radikální ekonomická změna se podle mnohých socialistických ekonomů, například Andreje Lukanova v Bulharsku, Leška Balceroviče v Polsku nebo maďarského ekonoma Jánoše Kornaje, měla odehrát v autoritářském režimu, který by jí pomohl uskutečnit důsledně. Ostatně není náhodou, že řada bývalých socialistických ekonomů a příslušníků elit z této bleskové ekonomické transformace výrazně těžila. V nových podmínkách se rychle zorientovali a dokázali přeměnit tehdejší politický a sociální kapitál v kapitál ekonomický. Spousta státních manažerů v různých zemích bývalého socialistického bloku získala během transformace za podivných okolností kontrolu nad svými bývalými podniky. Například Goran Radman, bývalý vedoucí socialistické mládežnické organizace v Jugoslávii, se stal ředitelem pobočky Microsoftu pro jihovýchodní Evropu. Michal Chodorkovský se díky privatizaci stal nejbohatším mužem v Rusku, když ovládl několik menších firm. V 80. letech přitom patřil k vedení místního komsomolu. Obavy z přílišné demokratizace. Zásluhou disidentských skupin, které se staly v řadě socialistických zemí hlavní opoziční silou, nakonec došlo ke změně režimu demokratickou cestou. Jedině Rumunsko sklouzlo v této době ke krvoprolití a násilí, což bylo podle Marka dáno tím, že zde neexistovala fungující organizovaná opozice, která by byla schopna změnu režimu vyjednat u kulatého stolu, jak se to povedlo v ostatních zemích. Inspirací pro tyto skupiny bylo předání moci ve Španělsku po Frankově smrti, která i přes pár dramatických momentů proběhla v poklidu. Takový průběh dohodnuté změny však do budoucna znamenal možné problémy, jelikož pouze načas zakonzervoval politickou polarizaci společnosti, která hrozila, že dříve či později rozbije křehkou společenskou jednotu prvních porevolučních let a povede ke zpochybňování průběhu transformace. Často se také opakuje, že porevoluční vývoj byl zmařenou příležitostí, kdy se demokratický systém mohl vydat daleko progresivnější cestou. Je pravda, že v této době byly mezi veřejností populární myšlenky jako samospráva podniků, širší zaměstnaneckých práv, přímé demokracie nebo občanského aktivismu. Opoziční skupiny, které se ocitly u vyjednávacího procesu s komunistickou mocí, se však přílišné demokratizace společnosti obávaly. Existovala oprávněná obava před nekontrolovatným vynořením negativních sentimentů v podobě nacionalismu, populismu a násilí. Systém západní parlamentní demokracie byl způsob, jak tyto spodní proudy společnosti kontrolovat a omezovat nepřiměřené nároky na demokracii. Liberální levice v Polsku se obávala návratu nacionalismu a křesťanského fundamentalismu. V Maďarsku panovala obava z násilí antikomunistů vůči všem, kteří zapadali do jejich představ o komunistech zodpovědných za předchozí totalitu. Návrat pevnosti Evropa. Zatímco Evropa slavila znovu sjednocení západu s východem, některé části světa, zejména Afrika a třetí svět, sledovali tento proces se znepokojením. Africké země se obávaly návratu koloniální Evropy, která začne znovu plundrovat její kontinent, a také rasismu. Byť nikdo nespochybňuje, že rasismus vůči černošskému obyvatelstvu byl silně přítomný v zemích východní Evropy i za komunismu, nová sjednocená Evropa, která již nebyla vázána k africkým zemím svými hospodářskými a ideologickými zájmy, se nebála dát svoji rasistickou stránku daleko víc najevo. Poválečná Evropa, rozdělená železnou oponou, hnala oba evropské tábory k hledání nových spojenectví a obchodních partnerů směrem ke globálnímu jihu a komunistické elity počítali se zapojením dekolonizovaných zemí Afriky a Asie do východního bloku, založeného na hodnotách postkolonialismu, respektive do hnutí nezúčastněných států, které vzniklo v Jugoslávii 1961. A tak dál, přečtěte si to, je to velice zajímavý článek, já už vidím, že by nám to ještě ukouslo docela dost času. Vyšel na A2 Larm, jako a2larm.cz, takže a2larm.cz, koho to zajímá. Jmenuje se Pevnost Bílá Evropa jako součást transformace roku 1989. Proč jsem ho uvedl? To je takový jakoby můj důkaz toho, že jak tady hovoříme o tom, že ne, že Češi vyšli na Václavák a že si vytvořili nějakou revoluci, že svrhli zlého bolševíka a podobně. Takové ty říkačky. Tak to je jasně nesmysl, protože to probíhalo po celé Evropě, de facto po celém tom východním světě, to znamená Tiananmen, třeba to náměstí, tak taky to probíhalo vlastně v tom roce 89-90. Máme tady dalšího volajícího, takže já ho přijmu, aby nemusel čekat. Takže chviličku už budete hned ve vysílání, já vás jenom přepojím, aby vás bylo slyšet. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Pavle, tady je Jana z Nejtku, já vás zdravím. A jsem ráda, že vás můžu pozdravit.
Paní Jano, moc krát vám děkuju za zavolání a taky vás srdečně zdravím.
Chci se jenom zeptat, já jsem teda viděla přenos z té letní a ani si nepřejte slyšet, co mě napadlo, když jsem na to koukala. Ani to je nepublikovatelný. Ale spíš mě teď napadlo, jestli náhodou nevíte něco o tom, že nějaký ten senátor americký navrhl nebo prostě chce, aby byl schválený zákon, aby byl americký dolar opět krytej zlatem, jestli o tom něco nevíte. Tím, pokud by to byla pravda, tak si myslím, že by to podstatně změnilo situaci ve světě. To je všechno, co jsem... Je to teda jakoby od tématu, ale vlastně je to důležitější než to, co bylo dneska na tý letní.
No já jsem... To je všechno. Já si myslím, jestli teda vydržíte, nebo jestli chcete jenom, abych ano, odpovídal. Klidně vydržte, jestli vám to nevadí. Protože takovýhle jakoby vlašťovek, jo, že někdo zase chce spoutat dolar zpátky ze zlatem, nebo chce ho opřít o něco reálného, tak to je sice hezké, ale já si myslím, že toho dolaru je napáchaného tolik ve světě. To znamená, že překračuje možná 10x, 20x, někdo říká 30x, jakoby zaprvé, jak v těch čištěných dolarech, tak v těch virtuálních vůbec jakoby hodnotu všeho, co je na světě. Jo. Takže ono jakoby opřít ho o zlato, to by znamenalo, že to zlato by velice, velice prostě prudce posílilo v tu chvíli. A těžko říct, jak by to kdo snesl. Jo. Prostě já si myslím, že je to nereálné, jo. Že možná ten jeho návrh se opírá o něco, co mě zůstává utajeno. Já teda ten jeho návrh konkrétně, který myslíte vy, tak já od něm nevím, já jsem to teda nezachytil nějak a takovýhle jakoby pokusů už bylo hodně, jo, ale jak říkám, tak jenom ty vytištěné dolary, jak ty, které jsou papírové, tak ty virtuální, tak několikanásobně, mnohonásobně, tak převyšují veškeré jmění, které je na země kůli, jako prostě veškeré statky. Jo. Prostě je to opravdu něco šíleného, jo, prostě v čem žijeme. Takže si nedokážu představit vůbec tu realizaci. Jo. To by muselo být strašná denominace prostě všeho, co je okolo nás, a ty nárazy by byly veliké. Já spíš si myslím, viděl jsem nejreálnější vůbec představu, kterou jsem viděl, tak to už před pár lety, tak vyslovil jeden ruský ekonom, velice takový jakoby chytrý návrh to byl, a to byl ten, aby se přešlo na měnu, která by byla vyjádřená v energiích. Jo? To znamená jednotka energie, třeba kilowatt nebo kilojoule, prostě něco, co je takové představitelné, co nejde sfalšovat, a k tomu by se vázaly ty měny, které by obíhaly okolo. Ono to docela dává hlavu a patu, protože i práce, přemýšlení, vlastně všechno, tak se dá jakoby krýt nějakou energií. Jo? To znamená i třeba doprava nebo náklady na topení, náklady na chlazení. Prostě spíš v dnešní době by to doopravdy regulovalo i ty nežádoucí jevy. Takže pokud bych něčemu já měl věřit, jako že někdo je schopný ty hrozné peníze, které dneska jsou kryté jenom tím humanitárním bombardováním a ničím jiným, a které tiskne a chrlí prostě ten Fed, který není vůbec federální, není ani americký, patří jenom několika židovským rodinám prostřednictvím právě toho soukromého židovského Fedu v Americe, tak si myslím, že něco takového si dokážu představit. Ne nějakou komoditu obecně, jakoby nějaký materiál, ale spíš právě energii třeba. Jo. Prostě to si dokážu představit daleko víc. Já nevím, jestli vám to takhle stačí, ta odpověď.
Stačí. Já jsem chtěla znát váš názor. Já jako o tom velmi často přemýšlím, o téhle záležitosti, jak to vlastně dopadne. Ale já nevím, já si myslím, že by to i mohlo projít, že by se opět mohl být dolar prostě krytej zlatem a pak by se ty Spojené státy i nějakým způsobem zachránily. A já to vidím jako reálný, aspoň to tak cítím, nemám proto nějaký povídání, ale prostě myslím si, že by to bylo možné. I když je pravda, že zlato by vystoupalo do velkých výšin, a právě proto se mi to zdá reálný, protože jsou lidi, kteří na tom si namastí kapsu a ty tuhletu myšlenku určitě podpoří.
Já nevím, jestli jste zachytila, nebo já nevím, co sledujete jako za zdroj zpráv, třeba dneska, kromě teda té Letné, ale děli je u se velké věci, protože včera třeba jsem dostal informaci, protože mám přátelé v Americe, kteří jsou sice Židé, ale jsou velcí antisionisté a velcí nepřátelé židovského státu Izrael, přestože jsou Židé. Dostal jsem informaci, že právě do Izraele, že letí právě představitel židovské Edach a Hayredis Community. To jsou lidé vlastně v Americe, kterých je asi 130 tisíc. A díky porodnosti tak se neustále zvyšuje ten jejich počet. A i v Izraeli prostě jich nemálo. A on odletěl ze Spojených států, odletěl do Izraele právě podpořit ty antisionistické Židy, kteří tam žijí a kteří nechtějí být spojováni s těmi zrůdnostmi prostě židovského státu Izrael. A dneska už je přes milion Židů už demonstruje v Jeruzalémě po ulicích. To znamená, my se tady prsíme, nebo ta lumpen kavárna se prsí, že má 300 tisíc nebo 250 tisíc lidí na Letné. Ale o tom, že 100 tisíc, že milion vlastně Židů dneska žije v Jeruzalémě v ulicích, o tom jsem teda nikde neslyšel jako dneska. Já teda mainstream moc nesleduju, ale jenom tak nějak dneska jsem odkouknul asi dvakrát, třikrát, jenom tak narychlo prostě do nějakého souhrnu zpráv a nic tam o tom nebylo. A tady mě to přichází vlastně po Twitteru a jsou tam nafilmované prostě davy v jeruzalemských ulicích, prostě Židů, takových těch pravověrných, kteří právě nesouhlasí právě se sionismem, nesouhlasí právě s tím falšováním těch měn, vlastně to je, jak to říct, vlastně, když se tomu říkalo padělání, jo? To znamená, že pokud někdo vydal mě, odměnu nějakou a neměl jí krytou, tak se tomu říkalo padělání. No. To znamená, nešla měna patisknout jen tak, prostě bez nějakého toho základu. A právě tady ti Židé, prostě takový ti pravověrní, jak v Americe, tak i v Izraeli, ti, kteří tam jsou, tak právě vidí ten sionismus a právě tady to uchvácení toho dolaru v tom roce 1913 do těch soukromých židovských bank, vlastně těch sionistů, tak to vidí jako velké neštěstí. Takže dějou se velké věci a možná se něčeho dočkáme, ale já si pořád myslím, že oni jsou taky jako lidi spíš práce. Oni přesto, že třeba brousí diamanty nebo dokáží dělat zlatníky nebo mají pojišťovny třeba v Americe a nemocnice tam mají speciálně tady ty, o kterých hovořím, kteří patří i mezi přátelé a jsou to velcí přátelé třeba Islámské republiky Irán a vůbec Peršanů a Iránu, tak třeba iránský prezident doktor Ahmadinejad vždycky, když přiletěl do New Yorku, tak oni ho tam slavnostně vítali, dávali mu tam dary a tak dále. Takže oni se dějou velký věci teďko a jeden z nestorů tajných služeb, který bohužel už teda zemřel, byl docela známý v České republice, protože to byl Čech, tak asi před 2 lety zemřel při dopravní nehodě a nechci teda jmenovat jako zpěty k pozůstalým, ale kdo ví, co se stalo při té dopravní nehodě, jak ví, o koho šlo. A ten už mi říkal před 3-4 lety, že doopravdy Izrael, že během pár let skončí. A je to člověk, který se třeba podílel na mírových jednáních mezi Vietnamem, tehdejším severním Vietnamem a Amerikou, jako v těch 70. letech. Takže vy možná víte, kam mířím, je to Čech, takový doopravdy hodně slušný člověk. Bohužel zemřel při té nehodě a ten jako prorokoval, že naštěstí Izrael, že teda během pár let, že už bude po něm, jako jo.
Tak to jsou hezký, příjemný zprávy. To já nevím, no já jsem doufala, že se od vás něco dozvím, pane Pavle, děkuji vám.
Tak jo, hezký večer, paní Jano. Mějte se hezky a zdravím do Nejtku. Já teda děkuju všem, co poslouchali, děkuju všem, co zavolali, děkuju všem, co třeba napsali, napíšou, nebo co budou poslouchat potom v archivu. A teď se s váma už teda rozloučím. Pustím vám poslední písničku dnešní, která je taková nabitá, plná pozitivní energie. A nebo ještě předtím, jestli vyjde, bohužel já už tady nemám další básničku od Marka, myslím, v zásobě jako z těch nových, starší pouštět nechci. Takže budu pouštět píseň, která se jmenuje Iskorka. A mám k ní takový příběh, prostě byl jsem v Abu Dhabi a tam po ulicích najednou jsem slyšel takovou moc hezkou hudbu a viděl jsem najednou tanečnice, jak tam tančí prostě v Abu Dhabi, v arabské zemi, o kterých tady se říká v alternativě, že tam žijí ty zlí musulmané, většinou skoro negramotní a tak dále, takže Abu Dhabi je úplně opak, jako samozřejmě tady to, tam je čistěnko, jak ve Švýcarsku, možná ještě líp. A tam tančily vlastně tyhle ty dámy po ulicích a okolo nich byli zase takový jako gentlemani a hrála taková skoro až pozemsky, nadpozemsky krásná hudba a připomínala mi něco prostě jakoby ze severu. No, prostě. A pak jsem tam slyšel slovanský jazyk, jakoby v těch slovech a dlouho jsem pátral, co to bylo za hudbu. Připadalo mi, že to je doopravdy někde z Ruska nebo prostě ze Sibiře, takže vám ji pustím, jmenuje se Iskorka a je od skupiny Ivan Kupala. Takže to je proto, abyste hezky spali, abyste dostali do sebe nějaký pozitivní náboj a se všemi se těším na slyšenou. Teďko to bude v pondělí, to znamená už pozítří od 17 hodin u Petra Václava na studiu nebo ve studiu Midgard, tak bude speciál právě tady k tomu 30. výročí toho rozkrádání po Plyšu, po tom Plyšovém převratu a budou tam i další hosté, nebudu tam jenom já, takže nás tam bude víc a nastupuje po mně rádio Meta Jarda a ten bude za chviličku vysílat. Takže pouštím Iskorku a krásný večer, dobrou noc a hezký víkend všem.
Yeah.